Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What a wonderful world.
Nå er det 3 uker igjen cirka til vi skal ut og bo på ski. Vi skal gå veldig langt på ski. Og for de som har hørt på 2 episoder siden, så har de fått med seg at Øystein, Lars og jeg, vi skal gå 18 mil på ski. Og nå har panikken tatt oss helt igjen, så vi må hjelpe. Må ikke det, Lars?
Jo, altså, jeg vil ikke si, for min del så har ikke panikken tatt meg, men den der, litt sånn monomane, den der altoppslukende bobla som jeg snakket så fint om, en paradig på meg selv, ikke sant? Vi snakket så fint om den rundt identitet, og så snakket jeg litt sånn, ja, men det var noe jeg gikk før, jeg kommer litt forbi det nå, nå er jeg midt inne i den bobla, så jeg var åpenbart ikke ferdig med det. Og den bobla jeg i nå, det stakebobla, for nå har jeg bestemt meg for å stake de 180 kilometerne. Så jeg det kanskje panikk som ligger til bunn, men det jeg føler på bare et enormt engasjement, og all tankekraft går rundt dette, til dette prosjektet her, til alle de rundt meg, eller i hvert fall kona mi sin frustrasjon.
Ja, for det ok, la oss jeg må rette ut på meg selv da. Ok, panikken har inntruffet meg, og bobla, den har du tredd inn i.
Yes.
Men uansett, vi trenger hjelp.
Det gjør vi, ingen tvil.
Ja, for vi trenger hjelp for å redde meg, og så trenger vi hjelp for å optimalisere deg. Og da har vi rett og slett søkt hjelp hos det menneske i, jeg sier Nord-Europa, men kanskje Europa også, vet ikke, som har flest studiepoeng, og veldig mange av de studiepoengene, de er innenfor fysisk aktivitet, innenfor fysisk fostring, rett og slett. Og han her traff jeg da jeg studerte på idrettshøyskolen, så vi fant hverandre ganske fort, men det husker jeg veldig godt. Jeg bare tar en liten sånn digresjon, men en liten digresjon på Mats Johansen, som vi har på besøk nå. Det jo det at jeg traff jo han ved at vi ikke dro på fest. Alle andre dro på fest, men Mats og jeg dro ikke på fest. Og så starten så lurte jeg litt på hva Mats egentlig dreier med, for alle hadde jo altså fort i det en idrett. Men han kunne fortelle at han hadde spilt en god del Counter-Strike. Men så hadde han, etter det, så hadde han dratt på en del, som han sa, en del ture med broren min. En del lange ture med broren min, og så tenkte jeg, hva i all verden for en slags raring er det som går på idrettshøyskolen, for at han har vært en del på tur med broren sin. Så gikk jeg på Facebook, og så begynte jeg å se litt, og så jeg at de turene han hadde vært på broren sin, det var sånne 2 ukers multisport-helvete-events, der han gikk liksom 30 timer på rulleski, og så svømte han i et halvt døgn, og det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte, og så husker jeg spørte, har du gjort Norseman? Ja, på en måte. Jeg bakte det inn i en sånn 2 ukers tur. Da gjorde vi Norseman som en sånn bit av den turen. Så vi har rett og slett fått med oss eier av coaching-selskapet Robust, Mats Johansen. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Var det lang intro?
Nei, altså, det jo alt for kort. Jeg har så mye mer å si. Men jeg må kanskje slippe Mats til nå, men jeg tenker det. Vi kunne satt en episode bare til å introdusere Mats. Men han har jo også, jeg må bare legge til noe, for det jo også utallig studiepoeng innen ernæring, som vi også skal få litt hjelp til i dag. I tillegg så tror jeg må være den i kanskje Nord-Europa som har tilbakelagt flest høydemeter, og kanskje også flest skritt, både innenfor utallige idretter. Altså det jo virkelig guren innenfor lange distanser, det her tenker jeg. Så det en grunn til at det akkurat deg vi får inn nå, Mats. Sånn, det en kort intro, vil jeg si. Når det
intro av en mann som har gjort mye langt.
Ja.
Har slitt litt.
Du har slitt litt. Men Mats, vi skal jo dukke inn i en del spørsmål som vi har tenkt litt på. Noen litt sånn generelle, og noen, jeg tenker vi avslutter med de som ja, for min del litt sånn panikkpreget for å prøve å få redda stumpa. Men Lars, du hadde jo herdet ned. Du hadde skrevet ned noen spørsmål her. Har du lyst til å fyre av gårde, eller?
Ja, jeg kan godt gjøre det. Jeg baker det inn I litt snikskryt, fordi det det jeg opptatt av om dagen, alle mine forberedelser til dette pendlerrennet.
Kan du bare følge opp med en ting der, Lars?
Ja, jeg gjør det, Mats.
For det ikke så lenge siden vi var på tur, og så fant du ut at det går jo an å skjule alle øktene sine fra Strava, så du slipper å få likes og kommentarer på alle øktene dine, og så sender du aldri noe tilbake, og du sjekker aldri hva folk gir av kommentarer. Og så plutselig så ser jeg at nå Lars tilbake på Strava, og eneste han gjør jo å logge, så det så apropos det med bobla da, så nå ser vi at Lars går syvmilsturer og I gang igjen, så velkommen tilbake på Strava.
Tusen takk, det var egentlig Øystein som fikk meg til å sjekke Stravaen min igjen, så nå øktene ute på Strava igjen. Og det jeg har gjort I løpet av de to siste ukene, det jeg har gått to renn på to uker, og det siste renn skirenn altså, det over 10 år siden, jeg husker ikke når det var engang. Så det lenge siden, så meldte jeg på skirenn forrige helg, Vesterylen, der gikk jeg med klister og smørte meg helt bort. Det var vanskelig å føre, etter det bestemte jeg meg for, jeg ferdig med feste under skiene, nå skal jeg kun stake. Så jeg meldte meg da på, tilfeldigvis, det var på fredag kveld, etter den hardeste stakeøkken jeg har hatt noe I hele mitt liv, kom jeg med ganske sliten, og så ringer broren min, Eivind, ja du, da må gå Musialonga I morgen, det 70 kilometer, 70 runder på 1 kilometer på museijordet på Bygdøy.
Altså, det er så mye som rart her, Lars, hva du sa nå. Du gikk på helskirene.
Musialonga, altså inspirert av Marcialonga selvfølgelig, på da museijordet utenfor Folkemuseet på Bygdøy. Så tenkte jeg, jeg skal jo uansett, jeg trenger jo å gå litt langt, jeg trenger å få en lang stakeøkt. Ok, jeg blir med for å se hvordan dette går. Og så ordner Eivind, han bare fikser alt, så det var jo ganske luksus. Han fikser ski til meg på milslukeren, jeg får låne noen ski av dem, de prepper dem, gjør dem klare. Og jeg møter opp på lørdagen, og har jo bare en helt rå dag, 70 runder rundt der. Første gang I mitt liv at jeg faktisk har glidd fra folk. Altså det helt, jeg har alltid hengt etter I nedoverbakken, måtte dra på I motbakken, da var det motsatt. Jeg dro fra, og skulle hvile meg oppoverbakken, da jeg helt, det var de små, det var ikke lange oppoverbakken der altså. Men det jeg fikk bare jeg er helt frelst nå av staking, så alt jeg tenker på hvordan, hva må jeg gjøre for å klare å stake 180 kilometer, som heller ikke helt flatt. Og det andre jeg lurer på for jeg spurte, og det her spørsmålet til deg kommer inn, Mats. Jeg spurte Eivind dagen før, du det, nå har jeg hatt min hardeste stakeøkt, og så følger jeg opp med en mye hardere stakeøkt, som det lengste jeg har staket noen gang, 70 kilometer, dagen etter, det her lurt? Og Eivind, ikke sant, han beinhard fyr, så han bare, ja, du må få litt herd, skal ikke du gå 180 kilometer, du må få herd. Så tenker jeg, gjerne, det noe I det her? Er det sånn at jeg får herd, hva nå det enn betyr, og det god trening til 180 kilometer? Så det mitt første spørsmål til deg, Mats, dette med herd, for det noe mange snakker om.
Ja, altså, jeg tenker jo, du får jo I hvert fall en positiv, kanskje positiv, den første ritrenn du nevnte, det var kanskje ikke en positiv opplevelse, mens...
Jo, det var hyggelig det også, men det var bare at, ja. Det var, ja.
Ubeleilig med klister.
Ja, men da fikk du jo en positiv opplevelse, så jeg tenker jo, sånn rent mentalt sett da, så det jo sikkert en bra herd, og du vet at den distansen kunne jo gå på rimelig fort, så jeg, på Strava. Så, ja,
ganske flatt.
Så vi trenger jo ikke å legge på så mange timer, så ifølge, du skal gå 180 kilometer nå, og der var det 70, så jeg har regnet meg frem til at du burde jo ikke bruke noe særlig mer enn 7 timer på de 80 kilometerne. Så I prinsippet så det jo egentlig, for deg så det jo ikke en årsmenn engang, så jeg tenker jo, hvis vi skal tenke på ordet herd, så tror jeg du allerede herdet nok til den tiden som du skal være ute.
Ja, for du ser jo for deg at du skal bruke en arbeidsdag på Vingrom Oslo. Ja.
Det tar mer tid, Mats. Jeg vet du god på å regne, men det kommer til å ta mer tid. Det helt så sykt.
Det kan være at forholdet varierer litt mer der. Men det jeg tenker på da med her, det jo at altså muskulaturen trenger jo tilpassning uansett. Og fordelen med langrenn jo at det relativt skånsomt, men du bruker veldig liten muskelgruppe da, når du skal stake. Så jeg tenker jo at det handler om tilpassning som alt annet, altså hvis du har jo glad I klatring også, vet jeg, altså hvis du hadde plutselig skulle begynt å klatre Ja, vi har jo vært i Yosemite sammen da. Hvis du skulle plutselig klatre 1000 meter rett opp der sånn, og du skulle bare begynne på det ganske kjapt, så tror jeg at du hadde fått noen utfordringer med kanskje noen betennelser, noen utfordringer med noen skuldre, noen fingre og så videre. Da. Det samme tenker jeg her. Mm. At du har gjort ganske mye allerede nå, så, og det gir deg nok et bra utgangspunkt for å kunne hvile litt nå, og så høste frukten av det du har gjort av trening der sånn, men å fortsette den progresjonen som du nevner der med harde stakøyter dag inn og dag ut nå, da tror jeg du får et dårlig utgangspunkt når du skal gå i silver igjen.
Ja, da sliter jeg med ut, rett og slett. Men ville det vært bedre å for eksempel, i stedet for å kjøre ganske sånn tett med harde økter nå da, for det jo kanskje litt panikkpreget, ikke sant? Nå må jeg bare få inn mest mulig på kortest mulig tid. Ville det vært bedre, og nå blir jeg tvunget til å ville litt, som du sier, ikke sant? Ville det vært bedre å spre det litt mer utover? Eller det noe i det der tanken om herd, at man skal, som herding slik jeg forstår det, at man skal slite seg litt ekstra ut, og så hvile etterpå? Det noe i det?
Ja, altså, det er, hva skal jeg si, på ultraløp da, for eksempel hvis du skal løpe ultraløp, så vil det være gunstig, eller hvis du skal løpe langløp, så vil det være gunstig å kunne være vant til å løpe nedover, for du får så stor muskulær belastning. På langrenn så får du ikke den samme muskulære belastningen, men det er veldig monotont, for du gjør veldig mye av den samme bevegelsen hele tiden. Og jeg tenker jo at om du da går ut på en 2 timer, om du går ut på en 7 timer, Så vil jo intensiteten også justeres deretter, så hvis du skal gå kallet 2 timer maksimalt eller 7 timer maksimalt, så vil du gå saktere på 7 timer uansett. Og da det jo til slutt andre faktorer som kommer til å spille inn. Selvfølgelig det muskulære vil jo spille inn, men motivasjon vil jo spille inn, ernæring vil jo spille inn, føre vil jo spille inn, ikke sant? Om du da må drive og variere stilart, eller om du må drive og variere tempo fordi det plutselig går oppover, så må du bruke mye mer muskulatur, så går det kanskje lange partier nedover som du får hvile. Så jeg tenker jo, uansett, da, så er det jo, det handler om å vende muskulaturen din til å kunne tåle den distansen, men det er veldig vanskelig å trene seg opp til å tåle den distansen på en veldig kort periode. Og når du utgangspunktet, det begynner jo ikke fra scratch, det er jo ikke sånn at du ikke har trent før, men også få noen lange økter for å så virkelig kjenne på hvordan er det med, hvordan skal jeg tilpasse med energiinntak, får jeg en nedtur underveis, får jeg plutselig nå følelse at nå har jeg så høy grad av muskulær tretthet, at den intensiteten her kan jeg ikke opprettholde. Så jeg tenker at mange av de øktene handler mer om å gi deg erfaring, fordi treningseffekten av å gå en 7-timers økt, det er, tror jeg, mye. Jeg tror ikke den gir deg noe særlig bedre effekt, om du for eksempel har gått en 2 eller 3 timers økt. Så...
Ja. Ja, for det er bare et spørsmål på det, Mats, for at for min del så har jo med litt sånn sykdom hjemme og sånn, så har det på en måte ikke vært mulig å få de lange turene. Egentlig før den helgen her har jeg fått et par ture på 2,5 timer, men spørsmålet da er, altså for meg så har det ofte vært da nå å kanskje gå en liten skitur på 3 kvarter med staking på morgenen før jobb, og så har det vært å sykle til jobb eller være på hjemmekontor, og så har det vært å få en skitur på kanskje time, halvannen på kvelden. Altså hvis du så sammenligner en sånn 2-3 timers tur med de 2 turene splittet opp da, hvis du tenker sånn over lang tid, for du nevner liksom det er å ha en lang økt for å på en måte få erfaring og sånn, men hvis du tenker bare treningsutbytte, hvis jeg nå hadde sagt at jeg hadde fått til 3 kvarters tur i løpet av en dag da, morgen, lunsj og kveld, hvordan vil det, altså hvordan vil treningsutbytte av det være inn mot et langt løp kontra det å få en ren 2,5-3 timers?
Nei, altså, man må jo se på treningsbelastningen her, og treningsbelastningen styres jo gjerne av totalvolum og intensitet, og så frekvensen på øktene, ikke sant, hvor hyppig du repeterer treningsøkter. Og det er jo mange måter å få volum på, og så det vil jo være totalvolum, og så er det ikke sånn at kroppen regulerer seg etter at ja, en uke, det er det kroppen beregner volum for, og da teller vi antall timer i løpet av en uke, og så sier kroppen at nå skal du få så god effekt. Den vet ikke om det har gått en uke eller om det har gått en måned. Så jeg tenker jo kontinuiteten her er jo helt essensiell, så at du får regelmessig belastning og stimuli over tid. Og så er det jo sånn spørsmål, ikke sant? Skal vi snakke om å være forberedt nok til å kunne gjennomføre, eller skal man mangle bedre ord da, optimalt forberedt eller best mulig forberedt, sånn som man kan dra til et sånt renn og kunne prestere da. Så, så jeg tenker det, det, det handler litt om motivasjon og kalle målet for den økta også. Er målet nå at jeg skal dra hit, og jeg skal gjøre det i mitt absolutt beste, og jeg skal gå så fort som overhovedet mulig, eller skal jeg komme dit, og jeg skal overleve? Og jeg tenker jo forskjellen på deres to strategier, deres strategier nå, så tenker jeg jo, for din del, Christian, så handler det jo mer om å komme seg gjennom og overleve. Og du har jo erfaring med lange renn du også, mens for Christi, for Lars, så er det jo... Høres det i hvert fall mer ut som han i bobla, og nå skal han, han skal gjøre det så fort som overhodet mulig, og så når han kommer i mål, så skal han gjøre det raskere neste år.
Ja, ja. Her jo sånn farelamp, vet du, for dere som ikke har hørt den episoden med der Lars på en måte ble brakt inn i det lille, inn i kiosken, mens han enda bare var gjest før han ble fast, fast deltaker, så, så åpnet Lars litt om, opp om liksom det her med Ja, litt som monomani, som han nevnte i introduksjonen der, så at det er, vi har jo allerede hatt praten på telefonen, Lars, der jeg har spurt, er det her en vei inn i en ny Norseman-boble? Da sa du at det, det kan hende, det kan hende. Det føles utrolig bra.
Ja, det, men, det jeg har allerede invitert ham med på et langt løp, så han har sagt kanskje.
Det jeg lurer på, Mats, fordi du, du sier jo at altså både Christian og jeg, vi har jo et godt treningsgrunnlag og har gjort mye langt, så det ikke det som er skummelt her, og distansen i seg selv ikke det skumle. Det det å gjøre det med, i denne bevegelsesformen. Nå har jeg blitt veldig opptatt av dette med staking, så jeg prøver å gjøre den bevegelsesformen så mye som overhovedet mulig. Hvis jeg får spørre for en venn da, som ikke får staket så mye eller gått så mye på ski, hvor viktig dette med spesifisitet i opptreningen? Du sa det jo litt rundt spesifisitet, rundt langt versus kort, men sånn bevegelsesmønstren og det muskulære, hvor viktig det?
Altså, det som spesielt med langrenn, tenker jeg, da, jo at veldig mange går jo litt i løpet av dagen. Altså, de bruker store muskelgrupper i beina, og man bruker de regelmessig. Og de belastes gjennom at man står, man beveger seg, man gjør hverdagsaktivitet, man sykler til jobben for eksempel. Så de stimuleres jo regelmessig, så utgangspunktet og potensialet for beinmuskulaturen vil jeg forvente er høyere. Overkroppsmuskler og gjerne så små muskelgrupper som kanskje rundt skulderleddet, jo muskulatur som brukes mye mindre, muskulatur på baksiden av arm for eksempel brukes jo mindre. Så det jo da muskulatur som stimuleres lite over tid. Så jeg tenker jo at akkurat i det tilfellet her sånn, så vil det være veldig viktig med den spesifisiteten, og spesielt hvis du skal kun stake, og du da stiller med blanke ski, for da har du jo egentlig allerede satt føringer på hvordan dette her kommer til å bli, og hvordan du skal bevege deg. Har du... Alternativ må kunne gå diagonalgang, så kan du avlaste og bruke store muskelgrupper. Men som sagt, hvis du skal kun helt sikkert gå og kun stake, så vil jeg si at spesifisiteten viktig, fordi den muskelgruppene som du kommer til å bruke deg, trenger toleranse, så du trenger å bygge tretthetstoleranse for å kunne tåle rett og slett bare kunne tåle intensitet som høy nok til å kunne bevege deg, og så skal du kunne repetere det såpass mange at den evnen til å utvikle kraft i stavene ikke går såpass ned at du til slutt sliter med å flytte deg fremover, og at bakkene som kommer da vil ta så sinnssykt lang tid at da blir det tilbake til å overleve igjen. Du kommer helt sikkert igjennom. Altså, jeg har hatt dårlig utgangspunkt til mange lange løp, og jeg har gått langt på rulleski og med dårlige forutsetninger. Så du kan komme igjennom likevel, men det blir jo ikke noen morsom opplevelse.
Nei, da blir det som vi nevnte i en episode av. For var det forrige, at vi har målet om å komme i mål og bli bøyd, ikke knekt.
Ja.
Og det, da ble jeg, da vil jeg, mangel på spesifisitet vil gjøre meg ganske knekt, skjønner jeg, eller?
Og det jo definisjon på robust, vet du. Det sånn, bare for en liten avsporing, men det jo fra ordet robur, som eik, ikke sant? Så hvor eiken skal kunne tåle og være motstandsdyktig mot bevegelser, men ikke knekke. Så altså, jeg liker det.
Nei, for jeg har jo, det nevnte jo i denne episoden da jeg fortalte, at vi hadde meldt oss på, men jeg gikk jo i mangel av et bedre, hvor jeg gikk tom for smøring på Gjøvik Oslo for 5 år siden. Og så jeg klarte ikke å få Kristine til å sitte, så jeg endte opp med å gå med blanke ski fra mellom Eina og Lygna og hjem til Nittedal. Og om det jeg lurer på om det 7-8 mil jeg staket da. Og da var jeg ikke så godt trent for det, og da var jeg, altså, det, som jeg sa i denne episoden, jeg så det som Gollum, da jeg kom fram, hvis du tar den referansen, og han sitter og kjeler med ringen sin, for jeg klarte ikke å rette meg ut på slutten der, altså fra Harestuvann og hjem, så var det altså en ren lidelse å komme hjem, så der gikk jeg på en måte, der kom jeg til det punktet at det var slutt, liksom. Altså det var det bevegelsesmønstret, det var jeg ferdig med, jeg hadde brukt opp stakingen min.
Er det... Det jeg lurer på da, for det vi gjerne kjenner på da, som du kjente på da, Christian, og som jeg kjenner på i dag etter å stake i går, er at jeg er så støl I blant annet korsrygg og deler av armene, og, så, fordi det muskelgrupper jeg ikke har brukt på den måten, jeg har ikke brukt det nok på den måten, det jeg tenker da, når jeg blir så støl. Er det en litt sånn god indikator, Mats, på at man ikke har trent nok spesifikt hvis man blir veldig støl etter økta man gjennomfører?
Ja, altså, det I hvert fall en god indikator på at det en uvant bevegelsesform, eller I hvert fall at belastningen nå såpass mye høyere enn hva din toleranseevne har vært. Men med det da, så tenker jeg at det positivt også at du har blitt støl, fordi kroppen veldig finurlig på den måten at har du vært støl, og du har fått en belastning som I utgangspunktet har vært så stor, apropos herding da, så kan vi på et senere tidspunkt da kreve vesentlig mer for å kunne få den samme størrelsen. Og det litt samme styrkeøkt, da, eller vi kaller det en repeated bout effekt, så du repeterer en økt flere ganger, så sannsynligheten for å bli størl mye mindre, og du må også da ha en mye, mye høyere belastning, fordi toleransen, og mye av det tror jeg handler om både hva som kanskje skjer muskulært, men også hva hjernen klarer å tillate, hva den skjønner at, ok, dette her går fint, du kommer til å overleve, så neste gang du skal gjøre det her, så hadde du gått 7 mil til helgen ennå, så det stor sannsynlighet for at du kanskje ikke hadde blitt størl I hele tatt, eller mye mindre størl, og så hadde du gjort det en gang til, så kanskje du, altså du kunne gått kjempeling på ski, og den størligheten hadde ikke inntruffet da.
Ja, for det et veldig interessant poeng, Mats, bare I fare for å gjenta det litt nå, så det jo, for å dumme det ned litt da, Er det bra av Lars å gå den der liksom kalde ekstremøkta, noe som veldig mye lengre enn det han har gjort? For, hvis jeg ikke tar feil, Lars, hadde vel det lengste du hadde staket for, det var 3,5 mil-ish, var det ikke det?
Nei, overhovedet ikke, 21 kilometer.
Og det var 21 kilometer, ja, ikke sant, det lengste. Og da liksom, å få den der ekstremøkta da, på 7 mil, i tillegg I konkurransefart, da, som veldig sånn, vil det øke standarden hans, så frem til å klare restituere og ikke bli skadet selvfølgelig, da. Vesentlig mer enn å liksom, trene slow and steady over tid. Vil du på en måte få en litt sånn forsprang ved å gjøre det der, hvis du skal sette det, liksom, veldig, si det veldig enkelt da?
Så akkurat på sånne distanser som tenkt her sånn, og sånn høy grad av utmattelse som man kan forvente her sånn, så tenker jeg det vil være en hensikt, fordi ikke at du trenger å sjokke kroppen, at det ikke sånn at yes, nå har vi sjokket kroppen, så nå kroppen mye, mye bedre forberedt og nå etter å ha sjokket kroppen så skjønte ikke kroppen hva som skjedde og nå skal vi plutselig, nå må jeg bare bli så mye bedre fordi han tullingen her vet ikke hva jeg driver med så jeg tenker ikke at det det som tilfellet, men jeg tror at kroppen bare da skjønner at dette her gikk bra så toleransen for dette her enda større neste gang så du hever rett og slett bare terskelen da, for hva som skal til for at kroppen skal kunne si fra at oi, dette her var litt uvant, her var du kanskje litt hissig på grøten, så neste gang så burde du roe litt ned. Så jeg er litt tilbake til det jeg sa innledningsvis, at det handler om hva kroppen blir vant til, og da ikke minst mentalt, men også da fysisk. Da. Så du bygger en toleranse, du øker toleranseevnen, altså, for det ikke sånn at Lars ble bedre trent underveis I den økta, og at den økta I seg selv ga så stor treningseffekt at du... Nå kan han gå 7 mil hver dag fremover nå, fordi han tok en økt på 7 mil. Det, som sagt, jeg tenker det handler mye mer om toleransen, så lenge han hviler godt nok nå over en kort periode, så vil utgangspunktet hans være bedre, og da får han effekt av den treningsøkta også. Men sånn som I dag, som han merker selv, så han dårligere trent.
Ja det, men det var veldig oppklarende for meg, Mats, for det litt på at det jeg nå har gjort da, som jeg egentlig bare gjorde fordi tilfeldighetene la seg sånn, men det viser seg at det kanskje ikke var så dumt som jeg var redd for da jeg takket ja til det løpet. Men det gitt fordi jeg skal gå så langt som jeg nå har meldt meg på, men gitt at jeg skulle gått en kortere distanse, for eksempel Birken, hvis det var målet, så det ikke sikkert det jeg gjorde der hade varit så lurt. Förstår jag riktigt då? Vad är skillnaden? Hur tränar man olika på väldigt lång distans versus lite kortare? Är egentligen det generella frågeställningen.
Ja, så altså, gott poäng. Jag tänkte ju att hvis du skal gå Birken, da, så vil jeg jo forvente at intensiteten din vil være høyere enn om det var 180 kilometer. Så det å kunne ha en økt som tett opp mot konkurransevarighet, vil jeg tenke hensiktsmessig likevel. Så jeg vil ikke tro at du hadde hatt en negativ effekt av den økta her, sånn, fordi da har du allerede gått med en intensitet som tett opp mot konkurranseintensiteten som har vært i Birken, fordi totalvarigheten kanskje innenfor den samme tiden. Så det, og spesielt hvis du skulle stake Birken, fordi du hadde brukt muskulaturen på akkurat samme måte, og du har brukt den muskulaturen som du kanskje ikke har trent i så stor grad, eller påvirket i så stor grad tidligere, at det kunne hatt en positiv effekt, det tenker jeg absolutt. Men skulle du gått for eksempel et renn som varer 1-2 timer, så vil du definitivt ikke trenge de øktene der, den kontinuiteten og den regelmessige treningen. Men for å si det sånn da, at hvis du skulle gjort det løpet, eller det rennet enda lenger da, og så skulle du si at nå skal du gå 500 kilometer, så det ikke sånn at jo da hadde hatt enda bedre effekt hvis du hadde gått en 15-timers tur, og så skulle du gått en 25-timers tur, og så skulle du og så videre. Det sånn, på et eller annet tidspunkt så handler det om at du får et stimuli som såpass stort at kroppen reagerer på det, og så skal du da ekstremt mye mer til for at kroppen skal reagere på samme måte neste gang. Og det litt sånn som hvis du hadde gått ned og kjørt knebøy i kjelleren nå, da. Og du ikke har kjørt knebøy på evigheter, Kristian har trenet ikke så mye styrke, så hvis Kristian hadde begynt å kjøre noe utfall eller noe knebøy nå, så hadde han vært kjempestøl. Men det ikke fordi han dårlig trent, eller fordi muskulaturen hans ikke tåler det. Det rett og slett bare fordi det en veldig uvalgt bevegelse, og et stort bevegelseutslag som han ikke vant til. Men han kunne da lagt på mye mer enn neste gang, og fortsatt gjennomført knebøy, og ikke hatt noe som helst trøbbel med det. Så jeg tenker, og det ikke da fordi Kristian plutselig trente den ene økta, så ble han kjempe mye sterkere til neste økt. Så det jeg skal frem til her da, at du trenger ikke å overdrive volumet i forberedelsene hvis du skal gå enda lenger, og jo lengre det blir, jo større volum. Og jeg tenker at det viktigste er at kroppen får et stimuli som den ikke vant til, og når den først har fått det, så skjønner du, da må kroppen reagere og tilpasse seg på en sånn måte at neste gang så vet jeg at dette går bra, høy belastning og tid går fint. Så dette her takler Lars enda bedre neste gang.
Ja, jeg bare sånn liten sånn digresjon på det. Apropos, det var jo da vi holdt på med Norse med Lars, så kjørte jeg Birken på sykkel et par ganger. Sånn, og det var vel sånn en måned etterpå eller sånt, eller 2-3 uker etterpå. Og da husker jeg at da brukte jeg liksom tida etter Norseman til å sykle bare terreng, mye kortøkter og sånn, og liksom, da jeg begynte å føle meg overpå, så begynte jeg å sykle litt raske intervaller, bare for å få en litt fart i kroppen, og få litt terreng da, og ikke minst, for da hadde jo bare sittet på temposykkel, men da husker jeg at jeg kom til start på Birken, og så tenkte jeg at 3 timer konkurranse, det er faktisk ikke noe stress, fordi at jeg er vant til å konkurrere i tid. Og den selvtilliten der, bare sånn, det blir jo bare på det mentale, men den selvtilliten på at jeg kan kjøre med ganske høy intensitet, som du sier, over veldig mye lengre distanser enn det her, den var faktisk litt sånn deilig å ha, og bare det der å ha vært i nærheten også, på en måte, av, altså det blir jo ikke der, det er jo under halvparten av løpet, da, men at Lars nå på en måte har staket så lenge, jeg tenker at det gir jo han en sånn mental edge på meg i hvert fall, da, som enn så lenge har hatt den lengste stakeøkta mi, og jeg hadde han til meg, ikke sant? Så at
det var en, nå vet jeg ikke om du var ferdig med resonemang, men det var en under, en kompis av deg faktisk, under rennet på lørdag, som kom opp på siden av meg og sa, du, jeg har hørt på podcasten, og den beefen dere har om å være best på staking, den tror jeg du kommer til å vinne ganske lett nå.
Der, til Gunnar Brøttun, den gjorde vondt, altså.
Gjorde veldig godt for meg.
Men jeg tenker jo det du beskriver der, at jeg tror mange underdriver da, det er viktigheten av det mentale, altså den selvtilliten av mestringstroen man har, for det er jo etter hvert så kan du kan gjøre distansene så lange at det er umulig å gjennomføre det i trening, så Så, så det blir ikke, det ikke konkurranseaspekt noe mer, fordi distansen så lang at det handler ikke om at du skal konkurrere, altså fordi du vet ikke om det realistisk å gjennomføre.
Mm.
Fordi det så langt, så mye lengre enn det du har gjort noensinne før. Ikke sant? Så du kan gå ut og for eksempel, jeg sier du skal gå ut og løpe den times tur da, så kan jeg ikke at den dag så føles det kjempetungt, og så skal du løpe et løp som varer kanskje i 200 timer da, så du skal ut og løpe i 200 timer, da, så det føles uoverkommelig da, for det føles differensen fra hva du har gjort i trening til det du skal gjøre, kall det konkurranse da, men det blir jo konkurranse med deg selv i prinsippet, så er differensen så enormt stor da. Og jeg tenker jo for din del da, hvis du er ute og går en time på ski, og du er vant til å gå en time på ski, så vil du jo med stor sannsynlighet få mindre og mindre effekt av de øktene, fordi du har begrenset på ditt volum da, altså kroppen begynner å kjenne til det treningsvolumet du er vant til, og så er det sånn, ja, du kan tvike intensiteten, og så kan du øke intensiteten på enkeltøkter. Problemet er at hvis du begynner å gjøre det på alle øktene, så blir jo kanskje intensiteten så høy at totalbelastningen øker så mye at du stiller litt mer sliten til hver eneste treningsøkt, for du har ikke klart å hente deg inn.
Mm.
Og da blir jo det, hvis vi skal snakke om forberedelser, da, så blir jo det mot sin hensikt, fordi du da vil stille dårligere forberedt, selv om du har gjort mer trening, og du har trent hardere enn du noen gang har gjort, så er du faktisk dårligere forberedt til denne, fordi du kommer ikke dit utvilt, og muskulaturen er ikke utvilt. Så... Så jeg tenker det handler uansett om en totalbalanse her da, men også ha noen sånne enkeltøkter som kaller sjokke kroppen eller herder, så vil jeg heller si at det gir deg et perspektiv da, på hva er mulig, hva er oppnåelig, dette er ikke fint, jeg kunne gått lengre nå, så bare sånn, ja, ok, ja, men da vet jeg det neste gang, kanskje man går gjennom noen mentale strategier, så hvordan, nå var det litt tungt, ja, hva gjør jeg da, hvordan fungerte ernæring, hvor mye spiste jeg, hva drakk jeg, så man bygger så mye referanse, eller bygger så mye erfaring da, på sånne økter, og det er det jeg tenker er definitivt det viktigste, for det er sånn, for eksempel skal du løpe en maraton, så er det sånn, du må ikke løpe en maraton i trening for å løpe en bra maraton, altså jeg har jobbet med mange utøvere som skal løpe sin første maraton, og det er ikke sånn at jo, da må vi løpe minst 4 maraton i trening, fordi du skal være forberedt til maraton.
Spør meg om maraton, Mats.
Mm, det er det. Du hadde ikke løpt så mange maraton, så...
hadde ikke gjort det.
Og der er vi enige på spesifisitet, altså du er enig. Jeg synes du er så godt eksempel på, Kristian, at du er generelt helt latterlig god form. Du har trent så utrolig mye forskjellig, du har et veldig godt oksygenopptak, du, på en måte du blir raskt god på alle utholdenhetsidretter. Men der de få gangene jeg faktisk klarer å slå deg, det er når, det tror jeg, det er akkurat det her med spesifisitet.
Ja,
for det er når jeg virkelig går inn i bobla og jobber skikkelig med en ting, enten det er triathlon eller nå staking eller løping, da klarer jeg å slå deg. Men når vi bare møter opp sånn, litt sånn, nå skal vi bare gjøre det, gå, sånn som Gjøvik Oslo i fjor, hvor ingen av oss har trent spesielt mye til det, da tar du meg hver bide i gang. Og det synes jeg er...
Baseline er høy, men ja. De der, jeg har ikke evnen, og det tror jeg kanskje lytteren også begynner å bli litt kjent med nå, at jeg tror ikke jeg har evnen til å være seriøs nok, rett og slett. Jeg får det ikke til.
Nei, men du er så glad i det der... Altså, hva er det kaller det? Hedemonisk tilnærming, da. Så du er så glad i det der, den der velværefølelsen, da. Altså, at du drives av... Altså, du er så indre motivert, da. Med en gang du føler... Jeg tror i hvert fall, da, med en gang du styres av sånn, ja, nå skal du konkurranse, ja, eller nå skal du gå så fort som mulig... Altså nå, Kristian, nå skal du gjennomføre den og den treningen her, og du må ut på mandag, så må du gjøre den treningsøkta. Det er bare sånn, da forsvinner totalt listen din, da. Da driver jeg det.
Noen vil jo kalle det latskap.
Nei, ja, det er ikke det at du ikke trener. Du går ut og gjør det du har lyst til, og jeg tenker det må være en deilig tilnærming til det, da.
Ja, det er sånn som vi har snakket om. Det er livskunst, det er balanse, det er en fin egenskap. Jeg har spurt deg hvordan får du det til, også. Så det handler jo om å ikke gå inn i den bobla, men klare å se flere sider av livet da, enn bare
jo, for eksempel snakken. Veldig fin trøst, gutter, men det er klart at det hjelper meg ikke når jeg skal fra Vigrom til Oslo.
Akkurat da, så kan det være jeg er fornøyd med min stakeboble.
Ja, det tror jeg.
Men du kan være veldig flink da, underveis. Å, der var det ful, der var det fulekvitter. Da har det, og se her det gått et ekorn. Så kanskje du kan klare å se sånne ting da, som Lars I bobla si, bare når slime henger ut av ruten og har kastet opp på tredje gang, ikke sant? Så bare sånn, faen, jeg klarer ikke å holde 245-fart her nå, så bare sånn, håper ikke Kristian går ut og tar meg igjen nå.
Men så jeg går bak og ser på tiurespor og filosoferer over dagen min.
Det ikke tvil om at du får ganske mange muligheter underveis der, at du spør om hva det du driver med.
Det helt klart, og det som Lars sa så fint I den episoden der vi snakket om, at vi hadde meldt oss på at et sånt løp, det er som et liv I miniatyr. Det byr på opp- og nedturer og de største gleder og de dypeste daler. Så, men vi kommer litt tilbake til næring som vi skal snakke om, men nå det litt sånn, igjen, det tre uker igjen. Til vi skal gå renne og Lars han tipper jeg vet godt hva han skal gjøre for han I bobla men jeg trenger hjelp Mats hva, fortell meg nå du har vært treneren min før du først og fremst venn det hender jo at du tiltaler oss som utøvere men vi først og fremst venner hva trener Mats skal jeg gjøre de dagene som igjen til den 24. Det 20 dager igjen
Det bare sånn morsomt, fordi Lars, når han ringer meg, så står du fortsatt utøver triathlon.
Fordelen min at vi ble venner før jeg ble utøver.
Ja. Så,
nei, det akkurat det spørsmålet Kristian stiller der, hva skal jeg gjøre nå? Det snart konkurranse, det har jeg også stilt deg ganske mange ganger, Mats. Så ja. Jeg spent på hva har du til Kristian?
Nei, altså, det med ernæring da, det kan jo gjøres uhyre komplisert, eller så kan det gjøres ganske lett, og begge deler kan fungere ganske bra. Så, for du kan jo, hva det han der, det ikke Matt Damon som sier det, science the hell out of this, og det kan du jo I prinsippet gjøre. Det jo, altså, du kan jo virkelig gå I detaljnivå på målegram på karbohydrater, og se på sammensetninger av ulike produkter, og om du skal spise bar eller gel, sportstrikk, og hvor mye du skal drikke, og måle væsketap, og så videre. Men problemet at hvis du ikke har noen erfaring med det her, og du ikke har noen konkurranser eller noen distanser som har vært I, kall det tett opp mot det du skal gjøre nå, I den samme temperaturen, under de samme forutsetningene, og det jo på, det begynner jo ganske tidlig, ikke sant? Så bare der har det sånn døgnrytme, hvordan fordøyelsen på morgenen kontra kvelden, og så videre, så hvis man ikke har eksperimentert med det, og har ganske bra erfaring, så kan du I prinsippet gjøre veldig mye bra på papiret, men så fungerer det helt ubrukelig I praksis allikevel. Så jeg tenker jo, mye av det handler om erfaring fra tidligere, så man må ha med seg erfaringen, fordi den så verdifull. Da. Hva har jeg gjort på tidligere økter, hva har jeg gjort på tidligere langøkter, hvilke produkter det som har fungert for meg? Har jeg generelt sett mye trøbbel med magen? Har jeg ikke mye trøbbel med magen? Fordi det setter noen føringer for hvilke valg du kan gjøre. Da. Altså hvis du aldri har noen som helst trøbbel, så kan du nest så å si spise hva du vil, og fortsatt kunne klare deg ganske bra. Men hvis du alltid har trøbbel med magen, så tenker jeg at da det mye viktigere. Men ja, jeg kan stoppe der, så kan du fylle og fylle på med flere spørsmål.
Ja, for det jo det her med næring, altså da for 6-7-8 år siden, så kunne jeg, som Lars fint sa I en tidligere episode også, at det var til et problem å gå på gel I et døgn. Det gikk greit. Det ble liksom uggen og kvalm og sånn, og det smaker ikke noe godt etter hvert, men det gikk. Men det spørsmålet også, for at det, liksom, premissene mine nå jo at jeg kommer ikke til å klare å gå I 3, I 4 hele veien, det ikke sak om. Jeg kommer til å måtte gå I 2, tenker jeg. Altså, touch innom I 3.
Da snakker vi intensitetsnivåer fra ja, 1 til 5, kommer, bare for de som ikke henger med på.
Ja, så jeg kommer til å gå i bra til fart. Ja, jeg kommer til å kunne
det gjør du snakke alltid. Med... Du har kommet opp på meg I konkurranse og spurt I konkurranse når jeg pusta og så vidt fikk nok oksygen, og spurt du, hvis du måtte velge, penis som nese eller nese som penis?
Ja, det var en fin strategi for å syke ut konkurrenter da.
Ja, du syker deg ut, du gjorde det.
Ja, det funket det.
Ja, ok, men du må ikke, du skal gå I pratefart.
Ja, for jeg fikk jo tyden av gutta her I forrige episode at jeg sa at jeg hadde lyst til å ha med meg noen brødskiver veldig godt med smør og noen sånn morpølse eller et eller annet. Men så, jeg også jo innstilt på å gå... Med gel, og der har vi jo finnet noen geller som funker ganske bra. De norske produserte fra Fuel of Norway, det smaker blåbær. Det smaker litt sånn der bestemor pleide å lage blåbær saft, og hun var när jag var liten och det, det är liksom det närmaste jag kommer det egentligen så det, det funkar bra och jag blir inte kvalm av det och det ja det är helt att det är liksom det det kan jag bruka över tid men jag måste nog supplera med vanlig mat och där är frågeställningen liksom pratefart plus väldigt många timmar blir det vara gunstig för mig och prova liksom bara ha kontroll på karbohydratintaket mitt via och bara ta sportstryck och gel och barer eller vill det vara förnuftigt för mig att spisa lite vanlig mat underveis Mats?
Det är ett gott spørsmål. Det har inte ett enkelt svar. Det för du nämner ju flera ting här nu alltså det första är ju bara att du kan ju ha så många sån nostalgiska upplevelser underveis nu för du går och dricker gamla var det mormors blåbärssaft. Bestemors blåbärssaft så så det, så du kan ju bara gå och smile hela vägen liksom och mimra tillbaka till då du var liten.
Men så plystrar det till 10 år då
så ser på ekorna. Och så är det en ting som är viktig uansett som alla kommer att få en utföring med när det är långa distanser. Det är ju smakströtthet. Och du nämnde ju lite om det i stad, men det är rätt så att på ett eller annat tidspunkt så handlar det om att du må få energi in. Och då är det mindre viktigt om det är karbohydrat eller så hur mycket karbohydrat eller hur mycket fett det är, för det viktigaste är att du må klara att spise det och du må klara att få i det regelmässigt. Och då tänker jag, då handlar det om ting som du faktiskt nästan utelukkande kan spise uansett. Och om det är morrpölse så så kan morrpölse fungera. Utfordringen är ju att eller fördelen med intensiteten sån som det är nu att den är relativt låg. Det är ju pratetempo så det är som majoriteten av det rennet vill vara i relativt låg intensitet och du får ju variation liksom för du har ju partier där du står i hockeystigning och sklir nedover. Så den intensiteten när du ser renne över ett så vill det vara väldigt liten tid totalt sett så var med hög intensitet. Och fördelen med det är ju att fördöjelsen är ju mycket bättre. Så det är mycket lättare att fördöja det du intar. Utfordringen är att varigheten i sig själv kan vara en negativ faktor här sånt, så när du håller på över tid så kan du rätt och slett det i sig själv blir ett problem då på fördöjelsen. Så jag tänker det viktiga här då är ju att du måste spisa något du liker. Och så måste du spise det regelmässigt. Eller så att man måste ha en plan så att inte man har varit ute och gått i 6-7 timmar så är det sån yes, nu ska jag spise den rekesandwichen som jag har glädjat mig till i 7 timmar. Så för då kan det vara en utmaning för det blir väldigt belastning på magen och så är det väldigt mycket som ska fördöjas på ett tidspunkt. Så generellt sett då så vill det vara gunstigt med ting som har lite fiber. Relativt lite protein, för det protein i sig själv och så är kräver en längre process för att bryta ned. Högre andel karbohydrat och då ting som är lätt fördöjligt, så primärt sett egentligen ju närmare socker och bättre är det ju egentligen. Och fett kan fungera. Alltså det är bara problemet att hvis det blir väldigt mycket fett så blir det en utmaning. Men igen, siden intensiteten är lav så är det sån då kan du ungefär så du ser ju för exempel de som går över polen eller går över Grönland och så vidare. De har ju majoriteten av måltiden deras är ju satt som det fett och det handlar mycket om vikt också, ikke sant? För du ska ha med det här. Så du ska ha det på kroppen eller i en säck. Så du är avhängig av att transportera det så hvis allt ska vara vätskebaserat så kanske fryser det, ikke sant? Så har du da 50 gel då för du ska ha 3 gel i timmen. Så är plötsligt efter 4 timmar så har det varit 10 minus och så är majoriteten av gelerna frosset. Så är det sån där ju likgiltigt hur många gel du har med för du får inte spist det likväl. Så då är kanske bara ett bra alternativ då för det går kanske att spisa längre. Du kan ha det i munnen mens det värms upp så kan du tygga det. Men då är ju morrpölse lättare att spisa så jag tänker det är inte ett enkelt svar här sån men man bör inte överdriva det och väldigt mycket av det man gör med träningen är ju att bli bättre till att bruka energin sin effektivt. Så ju bättre form man är, ju bättre utgångspunkt har man att bruka fett när man är ute och går, så man sparar karbohydratlagren längre. Och när intensiteten inte är hög och vi inte då går med perioder med väldigt hög intensitet, så vill det mest sannolikt inte få så stort problem med den karbohydratmängden. Men man ser att ska du prestera bäst möjligt så är ju det definitivt eller väldigt väldigt viktigt att få i sig nok. Så jag tänker du måste ha en blandning här att du ska känna dig mätt, du ska känna att du har lust att spise det. Du ska kunna spise det regelmässigt, det ska passa in i det miljö och klimat som man är i där och då. Och det ska vara i energi, vara mättande, det sa jag kanske. Men hvis basisingrediensene karbohydrater, så kommer man langt, og så kan man fylle på med noe annet som påvirker kvalitetet, smaksrettigheten positivt, altså så du har lyst til å spise det, så sånn, nå har jeg kjempelyst på noe fett, og fett og salt, som man gjerne ser i ultraløp også, så er det jo, eller ultradistanse generelt sett, så får folk gjerne en craving på nettopp det, noe som ikke er søtt, men kanskje fett, salt og så videre, så at man har en backup der, da, det tenker jeg gunstig, uansett.
Og så, hvis, så ok, så karbohydrat ofte lettere å fordøye og ta til seg når du har holdt på lenge, og i hvert fall når intensiteten blir høy. Når det så lenge som det så kan det være fint å ha litt fett og salt i tillegg. Og et sånt siste tips som du ikke nevnte, men det vel kanskje, det noe du har sagt til meg mange ganger før, det her med at, eller som egentlig du sier nå også, teste ut i noe lignende, en lignende økt. Hvis du har en lang økt i noenlunde like intensitet, så test ut noe og se hva får du lyst på, hva funker av det jeg har med meg. Øystein nevnte at du skulle ha med godteri, det har jeg prøvd også, det har vi prøvd også, vært på tur sammen med Mats, så det funker bra, synes jeg. Det sånn som, da får man litt variasjon, ikke bare den samme gelen, det med smakstretthet, det kan jeg kjenne veldig igjen. Jo, men et spørsmål, hvor mye karbohydrat, eller hvor, altså hvor, mengden, du sa ikke å overdrive det, hva vil det si?
Nei, det er bra at du følger opp med et litt detaljspørsmål der, ja. Og altså, det igjen er litt tilbake til det du sier selv, da, at det handler om hva du tolererer og hva du har trent for. For man ser jo at noen kan jo innta opp til kanskje 120, 130, 140 gram karbohydrat i timen. Altså, det har blitt kallet mer og mer en snakk om de virkelig, sånn som i triathlon nå, så er det mye prat om det. Og man ser jo nå flere og flere i sykkellag også eksperimentere med eksepsjonelt høye mengder karbohydrat over lang tid. Og da snakker folk som løper ultraløp eller løper fjellmaraton, som spiser 120-130 gram karbohydrat i timen. Og da snakker vi, tar jeg fritt ut av hodet, men da sånn røffelig fire bananer da, i timen, 4-5 bananer i timen, ordentlig solide brune bananer i timen. Så og da skal du gjøre det i 10 timer da, det sånn 50 bananer da, det er jo en del, men noen tolererer det, og hvis du skal kalle det prestere best mulig, så handler det om å få i seg mest mulig, men på et eller annet tidspunkt så ser man at det er ikke noe vits å ta i seg mer hvis ikke kroppen klarer å ta det opp og nyttiggjøres av det. Så det er sånn, hvis du da går ut med målet med at ja, nei, jeg er en som tåler alt, og så jeg skal spise 120 gram i timen, så kan du få en veldig kjip opplevelse underveis, og da blir det kvalmhet, magetrøbbel, kanskje diaré, ikke sant, og så er det, så det du kanskje tjente en liten prosent på ved at du inntok høy dose, det taper du i mye større grad i etterkant da.
Så, og når du sier høy dose, så, nå så snakker vi karbohydrat, ikke sant?
Da snakker vi
karbohydrat.
Og det er litt fordi det er det man har forsket mest på, ja. Fordi det er det som viser seg kanskje å ha den beste prestasjonseffekten. Mens med en gang man begynner å forske på sånn ultradistanse, hvor ting varer lenge, så blir det mye mer variert, fordi man ser at det smakstrettet er en ting. Den der kallet døgnrytmen din påvirker også toleransen for mat, hva du har lyst på. Så kanskje ikke sant, du har kanskje generelt sett mer lyst på sukker og sjokolade på kvelden, da, men du har kanskje lyst på noe annet på morgenen, og den forsvinner jo ikke nødvendigvis fordi du er ute og beveger deg. Og så kanskje du er ute om natten, da, brått, så blir det noe helt annet, fordi du er ikke vant til å spise om natten. Så jeg tenker det er også en faktor, og så problemet med det å være ute lenge, er at du frigjør noen stoffer som kan påvirke hjernen og områder i hjernen, som gjør at du bør utvikle kvalme. Og det er veldig vanskelig å spise og drikke når du er kvalm. Og da er det sånn, ja, ok, hva faktisk funker da, når jeg er kvalm? Kanskje jeg da må gå og spise vingummi, og så har vingummi litt liggende i munnen, og så sluker det ikke, så da må jeg spise kanskje to vingummi i hvert 15 minutt, da, for det er det som må til for at jeg skal få i meg noen næring. Kanskje jeg må gå og sippe litt svak blandet sportsdrikk, og det er det som gjør at jeg får i meg noen næring. Og da ser man kanskje en lavere dose som kan være gunstig, er kanskje rundt, si, klarer du å få i deg 40-50 gram karbohydrat i timen, så begynner det å bli et sånt område hvor du med stor sannsynlighet kanskje får i deg nok allikevel, fordi intensiteten er såpass lav. Og mye av det her handler om blodsukkerregulering også, at du, altså, fordi når du begynner å føle deg sliten og har lyst til å gi deg, så det like mye en psykologisk effekt som det kanskje fysiologisk, og det at du da opplever høy grad av tretthet, det handler om at du skal prøve egentlig å føle deg best mulig hele tiden, for føler du deg best mulig hele tiden, så vil du kunne gå raskere, og det vil være mye lettere å kunne opprettholde den samme intensiteten over tid. Jo raskere du føler deg dårligere, jo raskere du føler deg sliten og trett, jo raskere vil du også regulere intensiteten ned, og da vil jo tempo gå ned, og du vil være ute mye lenger. Så det kan føles greit akkurat der og da, for det var sånn, ja, men da føles det bra, men du skal kanskje da være ute 4-5 timer lenger allikevel, som du ikke tenker på akkurat der og da. Så det å gi deg et fortrinn der, ved å få i deg regelmessig energi, få i deg karbohydrat, kan jo være gunstig nettopp av den hensikten her, at du da klarer å gi hjernen igjen tilførsel på energi, så den skjønner at dette ikke farlig, du dør ikke. Fordi i prinsippet så kunne dere stilt den på rennet her sånn, uten noe som helst mat, og dere hadde fortsatt kunne gjennomført. Men du ville med stor sannsynlighet hatt lavere intensitet, og intensiteten ville holdt seg lavere gjennom hele rennet. Kanskje ikke akkurat i starten, da kan du begynne høyt, men så ville den regulert seg og gått ned på et lavere nivå, vil jeg forvente, enn det du kunne gjort hvis du hadde igjen tilførsel av energi. Og vi også forventet at du hadde følt at det mye mer krevende, fordi du ikke vant til det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det er skjæringspunkt dette her. Altså, det er jo liksom nok energi, men ikke for mye heller. Altså, det er jo... Men for å være...
Skjønner du for å si det er både enkelt og vanskelig det her, Mats?
Det. Ja, og det er akkurat det. Det er, liksom, det er jo... Det her er jo på en måte akademikeren som gir et svar, ikke sant? Men nå skal jeg prøve å være litt tabloid, da. Hvis du skal... For nå, igjen, det er 3 uker igjen. Eller under 3 uker. Og jeg vet ikke hvor mye karbohydrat jeg tåler lenger. Jeg hadde en følelse på det før. Men jeg husker jo ikke hva det var. Altså, det var 75 gram i timen, eller om det var 80, jeg husker ikke. Det er noe i den stilen der.
Vi lå på, og du tror jeg er 80, men jeg husker. Det var hvertfall jeg lå på. Mm.
Ja, det var noe rundt der. Ja, 150. Men er det noe sånn generell regel her, Mats? Sånn at type mann på så og så mange kilo tar opp så og så mye, altså finnes det noe sånn grov anbefaling?
Nei, det som er så spennende her, da, at man ser jo ikke noe, man modifiserer ikke de anbefalingene og sier at en liten jente skal spise noe annet enn en stor mann. Så mye av dette handler jo om muskelmasse og hvilken muskelmasse som er under arbeid. Så kan jeg tenke, hvis du er en stor mann og mye muskelmasse, så kan du, eller en stor dame for den saks skyld, så kan du ha muligheten til å lagre mer karbohydrat i muskulaturen. Men poenget at når det er lagret i muskulaturen, så er det i muskulaturen, og da får du at det er den muskulaturen du skal bruke, som du er interessert i å ha et stort lager av. Og etter det så handler det om å få jevn tilførsel til blodet, og den jevne tilførselen til blodet kan jo hjelpe deg til å spare litt av det du har i muskulaturen, samtidig som at du regulerer blodsukkeret, som kan gjøre at du kanskje føler deg litt bedre. Men, og jeg tenker jo at det er jo det viktigste, og da handler det ikke om du er en liten jente eller en diger person. Det handler om hva du rett og slett tolererer, fordi problemet er at du skal jo spise det, så det skal inn i magesekken, det skal gjennom tarmen, eller inn i tarmen. Ja, du skal kunne ta det opp, og problemet er at det er der begrensningen ligger. Så hvis du får det først ut i blodbanen, så har du, og du er i aktivitet, så har du såpass, og du er vant til å trene, så har du såpass mange mekanismer som tilpasser det her, så du vil klare å tolerere det, fordi du, så vidt jeg vet i hvert fall, så klarer du ikke å spise så mye sukker at du dør hvis du da går inn i, hjemme i høy fysisk aktivitet, for det, fordi det vil stoppe et annet sted først, vil jeg tro, og da blir begrensningen magetarm, og da, hvis du da i utgangspunktet går og kjempekvalm, uvel, kaster opp, har diarré og så videre, så er ikke sånn, det ikke det første du går og tenker på, at ja, hvor skulle jeg spise, sa Mats at jeg skulle spise 60 gram, eller var det 70 gram? Det har ingen
det kommer en naturlig begrensning.
Ja, for jeg, det er jo klart at det jeg er redd for her. Jeg ikke redd for å ta i meg for lite. Det jeg ikke. Det mer den der, jeg har ikke lyst til å være på et av disse strekkene, og de strekkene ganske lange, som det ikke folk, og som det ikke noen bilvei, og som det ikke noen ting. De ganske lange, og hvis du går på en sånn der diarésmell, sånn litt langt ut i løpet, sånn mellom Lygna og Brovold for eksempel, da det langt hjelp, altså.
Ja, nei, men jeg tenker jo at, altså, det jo, altså, det, poenget at mange har jo klart seg med lange løp uten nesten noe som helst energi i hele tatt. Så det jo ikke, det handler jo bare om hvor optimalt skal du prøve å gjøre det, så, eller rett og slett hvor gode forutsetninger skal du gi deg selv for at du skal kunne ha en god opplevelse i majoriteten av tiden her, sånn. Og i tillegg da også kunne ha energi til å kunne yte litt eller yte bra på slutten også. Nå har jeg ikke gjort så mye forskning på det da, men jeg har gjort forskning på meg selv på noen lange løp jeg har vært på, og man ser jo da at evnen til å bruke fett som energikilde, den øker betraktelig, i hvert fall for min del, når du holder på lenge, men da snakker vi flere døgn da. Og da får du en eksepsjonelt god evne til å bruke fett, og det er jo det mange som gjør når de skal på poleferd og så videre, de forbereder seg jo på å bruke fett som energikilde, for de vet at intensiteten skal være lenge lav, de spiser seg opp, og de har da en utrolig god evne til å omsette fett, og derfor vet du at toleransen for å spise det også blir jo blir høyere. Dere har ikke tid til det nå, eller så i prinsippet har du tid til det, men det vil påvirke treningskvaliteten. Samtidig da, så tenker jeg det viktigste nå jo å få noen økter som du tester ut. Kanskje hvor taket da? Altså hvis jeg ligger på 80-90 gram, og du begynner å føle deg uvel etter en time, så skjønner du allerede der at dette her skulle du da gjort i ganske mange timer til. Men så er det ikke sånn at hvis du da begynner å føle deg uvel, så er det sånn, ok, nå er det kjørt. Da tenker jeg, da har du ikke ligget på 80-90, da har du kanskje ligget på 180-190. Og så har du bare dunket på med enorme mengder mat, og så tar det tid å fordøye det. Og så plutselig så får du en naturlig reaksjon av det. Så hvis du da har vært forsiktig underveis, du har gjort det regelmessig, du har en grov idé på det jeg sier, du skal ha i deg 60 gram karbohydrater, eller du skal ha i deg 2 eller 3 gel i timen da. Så det er det du har lager som baseline, du lager en varsel på klokka di som sier fra hvert 20. minutt, og da tenker jeg, da skal det mye til for at du plutselig får det sånn, oi, nå må jeg, eller da må du gjøre sånn, hva er det, Gukil, eller hva heter han?
Skiklubben. Ja, han er skiklubben.
Ja, han er skiklubben, ja. Som rett og slett bæsjer på seg.
Ja.
Så jeg tenker at det er ikke sånn plutselig. Du vil jo merke etter hvert at det kommer et ubehag,
ja.
Og så samtidig igjen tilbake til at har du masse erfaring, så vil du jo vite om det. For min del så har jo Lars vært med på noen lange løpeturer med meg, hvor det har blitt regelmessig stopp, og da er det jo ikke nødvendigvis fordi jeg har spist for mye karbohydrat, men da er det kanskje bare fordi det er toleransen for noe jeg har spist som ikke har vært helt bra. Ja.
Altså du lider jo av vi kaller det sånn, ikke noe sånn spesifikk intolerans, men bare generell intolerans.
Du tåler ikke mat,
du tåler ikke mat. Kjeks. Kjeks alt. Så det er jo... Men det er jo også et spørsmål da, for de da som tåler, som har en ganske sart mage, fordøyelsessystem, det gjelder deg, Mats, og jeg har skjønt, hvis jeg har skjønt riktig, at Øystein også lider litt av det, stemmer det, Kristian, du som har pratet enda litt mer med Øystein?
Jeg lurer på om Øystein har noen matvarer han ikke er så veldig glad i. Jeg lurer på om det er noen egg og nøtter blant annet, og det er jo i veldig mye barer i hvert fall. Og så er det jo, jeg tror han så fint sa det i det episode der de intervjuet Tor Gottos, at han var bygget i kjeks. Det er en fin måte å si det på.
Så vi er litt like, er det du sier?
Ja, kjenner jo mer til tarmsystemet ditt enn Øystein sitt.
Det er ikke lov å si.
Ja, nei, men var det et spørsmål her?
Ja, hva gjør du? Hva, altså, hvordan, når, hvis du, hva ville du spist, Mats? Du som ikke tåler all verdens på et sånt type løp, hva ville du fått I deg?
Nå
du, jeg, godt, du vurderer det til og med, hvis du blir med nå,
hva vil du ha? Ja, men nå, nå kjenner jo du meg ganske godt, da. Så jeg gjør jo sport I å gjøre alt det jeg ikke alt det jeg ville anbefalt alle andre å ikke gjøre.
Okay, så da, la oss
for si da kan at, jeg si at ikke det funker.
Ja, ok. Men la oss si det faktisk. La oss si du, du skulle hjulpet deg selv, da, som ja. Utøver. Hva ville du da?
Jeg litt dårlig på det også, men nå har jeg ganske mye erfaring da, med hva som fungerer relativt greit. Jeg ville lagt meg på den nedre skalaen på karbohydratmengde, og tatt hensyn til at intensiteten såpass lav at det skal være mulig å holde underveis, holde det tempo ganske lenge likevel. For det sånn, når du, man kan se på sånne prestasjonskurver, da, så kan du plotte en 400 meter tid, og så kan du plotte en 1500, 3000 meter, 5000, 10000 opp til maraton, og det faller jo definitivt mest I hastighet fra 400 til 800 til 1500 til 3000, men når du begynner å komme opp på en 10 kilometer til en maraton, så faller det intensiteten mye mindre, og når du begynner å gå fra en maraton til ultradistanser og snakke flere dager, så faller det enda mindre. Så jeg tenker at du velger jo en intensitet som såpass lav at du har ganske tro på at den intensiteten kan jeg holde ganske lenge, veldig mange timer, du vet ikke hvor lenge, men du vil tro på at dette her kan holde lenge. Og når du går på en sånn konkurranse som det her, da, så vil jeg jo ikke forvente at du vet akkurat hvilket tempo du skal gå på, eller akkurat hvilken puls du skal gå på, fordi det vil variere såpass mye underveis, at mye av det handler om å regulere til følelse. Og basert på det, da, så har jeg tenkt at jeg skal ha en relativt grei følelse, og jeg skal kunne yte relativt godt, så jeg skal ha en relativt stabil intensitet, og da vil jeg gått for det lavere, kallet en anbefalt mengde karbohydrat, så da vil jeg kanskje ligge på 40-50 gram karbohydrat.
Og, hva, hvordan vil du få til den karbohydraten?
Jeg ville variert ganske mye. Jeg ville variert med vingummi, og visst akkurat for eksempel, hvis jeg hadde kjøpt en rull med vingummi, så hadde jeg visst hvor mye det var I den rullen. Mm. Eller hvis det, for eksempel jeg har noen favorittgodteri, så vil jeg vise at jeg, kanskje fem stykk av de her skal jeg spise hver halvtime. For da hadde jeg hatt en røffelig idé om hvor mye det hadde gitt meg. Og kanskje hver andre time skal jeg spise en banan, eller hver tredje time så skal jeg spise en loff med litt smør og mårpølse. At jeg hadde lagd en sånn strategi og så repetert den mange ganger da, så jeg hadde visst at det så store mengder, og så hadde jeg pakket klar kanskje poser, så jeg visste at de første fire timene så skal jeg få I meg det her, de neste fire timene skal jeg få I meg det her, men også det blitt litt spenning ut av det, så bare sånn, nå husker jeg ikke helt hva jeg pakket I pose nummer tre, så det blir litt morsomt å se hva det jeg tenkte da, og hva det jeg lurte med meg her. Så du har en idé da, og så lager små sånne porsjonspakninger, fordi du ikke så god til å tenke underveis, og hvis det litt kaldt, og du har kaldt på fingrene og så videre, så begynner det å bli krevende og begynner å prøve å tenke, ja, var det fem godteri jeg skulle spise nå, eller var det ti? Så skjønner jeg, ja, men dette var noen andre typer godteri. Så jeg ville gjort det redelig enkelt, da har vi valgt produkter jeg liker, og da godteri, vingummi, gel, barer, banan, og så ville jeg lagd porsjonspakninger, så hadde jeg visst at jeg fikk I meg sånn cirka 40-50 gram karbohydrat I timen, og så vil jeg bare spise det jevnt.
Mm.
Og drikke vil jeg tilpasse med rett og slett drikke etter tørste. Fordi over så lang tid så klarer du ikke å tilpasse etter reelt væsketap og så videre, og temperaturen endrer seg. Så jeg ville brukt væske som en del av det å bare kunne være relativt godt hydrert, og sørge for at konsentrasjonen av det jeg spiser blir litt mindre. Og samtidig er det jo gunstig å få I seg væske, hvor du taper jo væske også når du går, selv om det kaldt. Puste ut mye, ikke sant, og du vil jo holde varmen relativt godt, så på den måten når temperatur regulerer så taper du væske, så bruker det også for å kunne opprettholde prestasjonen.
Et spørsmål sånn på kampen på ernæring, for nå begynner vi vel å få litt sånn følelse, Lars, begge to på litt hvor vi skal ligge igjen, men det jo det med koffein. väldigt mycket och gel innehåller koffein. Jag vet att de gelna Øystein ska gå med. De har ganska hög grad av kolhydrat och så har de ganska mycket koffein i sig också. Och så liksom grovt sett då Mats. Jag skjønner att det här är väldigt individuellt, men vad slags roll är det koffein spelar i ett sånt löp som det är?
Det är jag vill säga att det viktiga här är den psykologiska effekten. Så för den påverkar ju hjärnan på ett sånt måte att du kan uppleva trötthet senare. Så på en måte er jo forsinket tretthet. Så litt tilbake til det jeg sa i sted, men du skal regulere i prestasjon, så er koffein nettopp det kan være med på å gi deg en litt bedre følelse, eller gi deg litt senere en dårlig følelse. Mm. Så du kan klare å yte litt bedre. Så det er jo den viktige delen av koffein. Og der vet man jo at det er jo ikke store doser du trenger for å få veldig god effekt. Noen trenger kanskje litt større doser, andre trenger mindre doser, så det er jo individuelt det her, så går hvilken respons du har. Noen får ikke noen respons, så mest sannsynlig på grunn av noen type gener, som gjør at du kan innta ganske stor del, men andre du får ikke. Problemet er at hvis du begynner å spise mye koffein, og du spiser de gelene med mest koffein, og du begynner å spise mye av det, så kan det være rett og slett farlig. Så det burde definitivt reguleres med måte det også, og det burde testes ut. Men en sånn grå tommefingerregel er at man kan tenke cirka 3 milligram per kilo i en kroppsvekt. Så hvis du veier 70 kilo, så røffelig 200 milligram. Og veldig mange av doseringene på gel er jo fra 100 til 200 milligram i en gel. Og da kan du gjøre det enkelt. Og så er det jo varierende halveringstiden, altså rett og slett hvor lang tid det tar før det brytes ned og forsvinner ut av kroppen, så rett og slett hvor lang tid effekten er. Men det tar jo gjerne kanskje en halvtime til tre kvarter, kanskje opp på en time, og så vil det være individuelt. Vi får raskt, du får det kallet peak-mengde i blodbanen, så du får bra, best mulig effekt. Men så halveres det kanskje fra å si 3-4-5 timer opp mot 8 timer, og kanskje noen har jo lest opp mot 12 timer halveringstid, så det kan, for noen så er det jo veldig da, veldig påvirkelig for når de drikker kaffe, om de rett og slett rett påvirker søvnene, selv om de da drakk det egentlig ganske tidlig på dagen, mens med andre så har det ikke så mye å si. Men da kan du tenke at hvis man røffelig har en 4 timers buffer, hvor du har redusert mengden betraktelig, så kan du tenke at kanskje da skal du være gunstig med et påfyll igjen, da. Så altså, du opprettholder en regel, en mengden. Men det som er utfordringen her med, det er jo det er veldig lite forskning på dette her over lang tid, og da ser på sånn kronisk dosering, og da sånn, hadde du tatt 50 milligram hver time, kontra 200 milligram hver fjerde time, eller, og så videre, og det er ikke sånn, for min del så er det sånn, jeg vet ikke, hva er det beste, men jeg vil anta at det er gunstig å få en regelmessig inntak, for når du først har begynt å innta det, så hemmer det jo, eller så tar det jo plass for ulike ta plass for andre, kall det tretthetsmolekyler, det går ikke på et bedre ord enn hjernen, men du kan si at den hopper koffein inn, og så sier han, nå tar jeg plassen din, så nå får ikke du lov til å fortelle Mats at han har trett, men når du da brytes ned, så vil jo det her forsvinne på et eller annet tidspunkt da. Og da vil du kunne tenke at har du akkumulert ganske mye tretthet da, og så plutselig bare, nå er det ledig her, nå kan vi ta plassen igjen, så bare, shit, så føler du deg skikkelig sliten.
Ja, for, det er jo... for å oppsummere, altså, ja. Koffein, det er ikke oppkvikkende, det er rett og slett bare, det bare sørger for at de signalstoffene som sier at du er sliten, ikke får lov til å plassere seg, holdt jeg på å si.
Ja, det er jo akkumulerende, hva heter det? Ja, nå kommer jeg ikke på det, men det er en hemmere for, eller inhiberer en type signalmolekyl i hjernen, som i utgangspunktet da kan ta plass for, og på den måten da, hindre tretthet eller redusere tretthet, så det er det som er fordelen med det. Men igjen da, så er det jo veldig lite forskning på dette her over tid og over lang tid, for du kan tenke at du trenger det jo egentlig ikke heller, fordi kroppen klarer å regulere intensiteten, og du vil jo komme i bølgedaler uansett om du inntar koffein eller ikke, fordi det er slitsomt, og kroppen må hele tiden sende signal til muskulaturen at nå skal du bruke muskulaturen, og det i seg selv kan jo også være krevende, fordi du skal opprettholde en gitt intensitet over tid. Så vi tänker att det är ju inte så att du tar in tar du koffein så blir du plötsligt inte trött. Och så blir du inte sliten så blir du så supermänske och det är ju inte det som är tillfället för det är många mekanismer som kan vara med och påverka upplevelsen av trötthet. Mm. Men det är ju då en exakt det kan vara en faktor då som kan vara med och påverka det positivt. Och nu husker jag inte vad den rena prestationseffekten av koffein är för det vill vara individuellt då. Men vi säger vi snackar om 2-4% effekt i ren prestation och det har det gärna över konkurrenser över relativt kort varighet för man har inte forskat på detta här med så i kontrollerade former på ultradistanser så är det väldigt vanskligt att se si vilken reell effekt vill du fått då när du ska vara ute i 10 12 15 18 timmar.
Mm. Men det så, om, jag tänker ja. Eller min erfaring från långa löp apropå att det där som min med liv i miniatyr så har du nedturer och uppturer och jag i alla fall inbillar mig att min erfaring med koffein är att jag kommer ganska raskt ut av de där nedturerna. Hvis jeg klarer att träffa den koffeinboosten omtrent når de kommer. Så det får man en sån jevnere følelse og føler meg bra. I alla fall är min erfaring.
Jeg skjønner at det vanskelig
å jevnt ut litt, det min erfaring.
Ja.
Det blir ikke så tydelige bølgedaler.
Mm.
Men vi kommer til å bruke i hvert fall, eller vi kommer til å bruke Fuel of Norway gels og barer. Og der er det jo en dosering koffein i, ikke sant? Og den er egentlig ganske for de fleste så er vel de doseringene som er ganske greie, er det ikke det, Mats? Eller
kanskje så langt at man akkurat hvor mye Fuel of Norway har i sine, og jeg vil jo anta at i de fleste gjeldene så varierer det jo litt. Så jeg ville definitivt vært opps på det, sånn at ikke man tar med seg bare koffeingels, og så blir det plutselig ganske store doser akkumulert
på tid. Så varierer det der også, kanskje.
Ja, for jeg husker ikke, det har jo skrevet, eller satt og leste på det faktisk ikke for så lenge siden, hvor store doser det som anbefalt per enkelt dose. Men så ser man da hva det som gunstig kanskje over tid. Og selvfølgelig, dette en ekstremt tilfelle, da. Men man sier jo kanskje at du ikke burde innta mer enn si 400-500 milligram koffein da, i løpet av et døgn, hvis du en normal voksen person, mener jeg husker nå. Det jo helsedirektoratet som har kommet ut med det her. Men så det jo en liten dose som også viser seg å være ganske alvorlig, da, som kan gi alvorlige konsekvenser.
Det godt tips. Vi holder oss innenfor den innenfor dosen. Det kan vi godt sjekke hele tiden. Ja.
Men jeg husker ikke hvor mye jeg snakker om. Da snakker du ganske enorme doser. Da snakker du om at du har kanskje drukket ren koffein, altså fått det der ren koffeinpulver, og så har du fått i deg noen så ekstreme doser som bare langt utover
ja, det prøver jeg å unngå. Ja, så over, mer enn målet mitt da, er jo da med en halvtime trening hver dag, også helsedirektoratet, og mindre enn var det cirka 500 gram da. Det kan vi sjekke. Kan vi?
Ja. Jeg vil tilbake igjen til gylde mellom, hva det ikke da?
500 milligram.
Ja, ikke prøve å overgjøre hverken karbohydratinntaket eller koffeinintaket.
Ja, nei, altså, jeg tok et kjapt sjekk her. Altså, tidlig symptomer på akutt forgiftning kan oppstå allerede ved 500-600 milligram, så jeg var litt slem, jeg sa 400, men
det er sikkert ikke farlig å holde seg under 400, heller.
Nei, nei, og så ser man jo at når du har gjort forskning da, så når du ser at du begynner å innta over 6 milligram koffein per kilo kroppsvekt, så si du veier 70 kilo da, begynner du innta 450 milligram koffein i enkelte doser, så kan det med stor sannsynlighet gi en heller negativ effekt kontra en positiv effekt. Så det en tålegrense der som individuell, men jeg vil jo definitivt ikke pushe den i det hele tatt. Men så husker jeg ikke hva den toleransen her, hvis du får hva som dødelig, men jeg mener å huske at den ganske høy, men man, jeg sier, på problemet her jo at her det såpass lang varighet, at hvis du ikke tenker over det, da, så bare tar du med noen gel, og så det 200 milligram koffein i hver gel, og så spiser du tre sånn i timen, så plutselig bare, da har jeg 600 milligram i timen, og så har jeg vært ute i 18-20 timer, da. så har du fått 1,2 gram koffein. Det Christian hadde tålt det, men det ikke vi andre.
Ja, men bra. Hvis vi skal oppsummere litt, da. Sånn, hvis vi bare ser på det store bildet nå, så tenker jeg, nå det jo 20 dager igjen. Prøve å få inn, altså for min del, få inn litt mer spesifikk trening. Det skjønner jeg. Altså, jeg sykler til jobb, det fint, men jeg har skjønt på dere gutter at spesifisitet fint å tenke litt på. Vi skal prøve å få inn noen økter, Lars, der vi skal få testet ut litt næring også. Ikke det lurt?
Det tror jeg veldig lurt. Det høres sånn ut. Mm. Da får vi testet ut både gels. Jeg kommer til å gå for gels og barer, jeg. Fra The Fuel of Norway. Det smaker jo digg også. Så får litt variasjon. Så kommer jeg bare til å kjøre på med det, for å gjøre det enkelt. Men min mage vet jeg at tåler det. Mm. Litt sånn variasjon mellom det. Og så drikke etter tørste. Egentlig veldig, det rådet satte jeg veldig pris på. Mm. Det fort gjort å stoppe opp unødvendig mye å tisse hvis jeg har en fast drikkeplan.
Ja, og det tror jeg veldig samme for meg, for jeg også hadde nok kanskje tenkt å ha mer av næringsinntaket mitt gjennom drikken. Så jeg tror jeg skal flytte det litt over på gel og bare mass.
Og så det ganske digg med vann. Det kommer jeg på nå mens Mats pratet. Mot slutten av sånne langløp, da pleier jeg ikke å ha lyst på noe søtt lenger. Da vil jeg ha vann ofte.
Ja, og så tenker jeg også at hvis jeg går på en skikkelig smell, og jeg kommer til Harestua, da gjør jeg sånn som vi gjorde siste gang, Lars. Da går jeg innom Rema, veldig fin Rema, på Harestua, og så kjøper jeg meg det jeg har lyst på, rett og slett.
Det går an, i verste fall.
Så det en ting jeg veldig spent på, gutter, og det jo at du vet at jeg skal gå, og du skal gå, Lars, men Mats, du har jo snust litt på om du skal bli med. Hva, har du noe svar til lytterne om du skal bli med på lagskiren?
Nei, altså, det jo vinterferien da, og med en stor flokk hjemme, så det jo noen som gjerne forventer at du kanskje skulle vært hjemme i stedet. Men det ikke sikkert vi drar på fjellet, og da det er definitivt ikke utelukket. Det jo, jeg kan jo da stille opp i baktroppen og ha en lang og tung og strevsom tur, fordi jeg kan skryte på meg 0 kilometer ski hittil i år. Og jeg fikk jo røffelig 100 kilometer i hele fjor, så utgangspunktet for å gå langt på ski, det er fraværende. Så jeg trenger en sånn sjokkøkt som Lars hadde for at jeg skal bygge toleranse her. Så nei, men det er morsomt bare for å gjøre det, og bare ha det, kjenne litt på det over tid, men jeg har ikke bestemt på 100%, jeg har jo ikke ordentlig utstyr engang, så da må jeg få noen til å smøre skia mine og gi meg den samme servicen som Lars fikk, så jeg har hvertfall muligheten å stille. Så kom jeg med sånn Fischer-ski kjøpt i når jeg var i militæret for roughly 20 år siden, og som har knekt trekjerne og aldri glidet, og har all mulig, altså det sitter uansett da, fordi det er all mulig smøring under.
Vi fikser, hvis du finner ut at du skal stille, Mats, så lover jeg deg, da skal jeg sørge for at du har utstyr du i hvert fall kommer deg gjennom med. Okay, at du blir fra noen, det kan jeg love at du ikke gjør, for det har aldri jeg gjort før jeg fikk hjelp. Men jeg skal i hvert fall sørge for at du har festet oppover.
Og det fine jo også at hvis du stiller, Mats, og du i baktroppen, så får du også gleden av å feie med deg meg underveis på vei til Oslo. Så jeg gleder meg til at du kommer lundene bak deg med Sarsborg-dialekten og plukker meg med deg sånn et sted mellom Varestua og Oslo.
Og du kommer til å, en ting til, Mats, da kan du plukke opp gelsene til alle det irriterer meg grenseløst som ikke klarer å ta med seg søppelet under skiren, for de tror av en eller annen grunn at når man sliten så det lov å få søppelet. Det det altså ikke, det å provosere meg hver gang jeg går i en eller annen form for konkurranse. Så kan ikke du ta plukke opp alt som ligger igjen da i denne lange løpet?
Da har jeg i hvert fall en god motivasjon da, for å gjennomføre. Fordi, da
gjør du noe viktig for oss alle.
Men jeg har jo litt sånn, jeg er ganske detaljfokusert da, og kanskje litt sånn, litt sånn perfeksjonistisk på noen områder, så da vil jeg jo gå sømfare den løypa, så vil det ta ganske lang tid hvis jeg skal gå og lete, for jeg skal ha med alle bitene.
å ta med sovesekk. Men nå heter jeg. Nå skal vi gå inn for en landing her. Det grunnen til at Mats, fra, som fra Sarpsborg, også kjent som lydboka fra Sarpsborg. For han sitter inne med utrolig mye kunnskap.
Og så var det også tyrkolien kom her på i sted.
Ja. Det blir en egen episode om det, faktisk.
Det kunne bli helt fint. Tyrkolien hemmere. Det var utrolig hyggelig å ha deg med, Mats. Vi kunne sitte her I flere timer til, og der, nå fikk vi vært innom det litt mer akademiske. Vi kommer til å måtte ha deg tilbake en dag, hvor vi kan gå inn på historiene, fordi det også utrolig mange historier fra dine lange løp. Noen har vi gjort sammen, veldig mange har du gjort med andre og alene. Men det var uansett veldig hyggelig å ha deg med, og jeg håper vi får et langt løp. Om ikke sammen, I hvert fall starte sammen. Fra Vingerom til Oslo om noen uker. What a wonderful world.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.